Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y en este tiempo vamos a hablar ahora de contratación responsable por unos premios a las buenas prácticas que entregará la asociación Amicos y de ellos nos puede hablar su director, Joan España. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
En Caldas, recientemente, das últimas actividades públicas que lembro, mes pasado, a Asociación Amicos facía unha das súas últimas actividades aquí nas nosas comarcas. Persoas con discapacidade eran expertas en cuidado medioambiental e facíanlle unha visita aos pequenos, aos escolares de Caldas de Reis. Falamos do que poden aportar as persoas con discapacidade á sociedade. ¿Iso é o que queredes premiar?
Queremos premiar, sobre todo, a aposta. Queremos recoñecer a aposta por darlle pé a que seamos capaces, entre todos, a xerar empleo. E, sobre todo, a xerar oportunidades por máis desfavorecidos. O que realmente queremos premiar é aquelas empresas e aquelas institucións que contraten cos centros especiais de empleo ou empresas de inserción de todo Galicia.
Na vosa experiencia, o difícil é entrar, despois se constata que se van eliminando os prexuizos que poida haber e que as persoas traballan e responden?
Eu creo que o máis difícil é todo. É un camiño difícil porque non está andado. Sobre todo no noso en Galicia, é un camiño que está, aínda que sí que dou primeiros pasos, pero queda moito camiño por recorrer, porque temos que implicar, concienciar e conseguir que isto sea un referente. Cando normalmente das o paso ou se contratan unha vez as distintas entidades, o nivel de satisfacción suele ser alto. Pero o compromiso require, sobre todo o cambio e a transformación, require maior implicación. E unha das partes que queremos apostar é a través do recoñecemento daqueles que o fan ben.
Para que a sociedade o valoremos tamén, pois, por exemplo, ir a un supermercado que entre o seu persoal conta con persoas con discapacidade que nos xenere como clientes unha satisfacción e que o que iramos recoñecer tamén.
Sí, eu creo que hai unha parte que como sociedade temos que empoñer en valor e sobre todo aplaudir, porque creo que isto se considera moito con esforzo positivo, con aplaudir. O que o fan ben e os que avanzan positivamente. Eu creo que aí é onde temos o punto máis a traballar, porque creo que co recoñecemento, ca visibilización e co impulso positivo podemos cambiar moitas cousas.
E que nota lle damos en dicir a quen concello lle darías así da zona da Ría de Arousa o teu premio, porque se poden presentar as candidaturas ata o día 9 de xuño e despois un xurado terá que valorar, pero que nota lle das aos concellos da nosa zona na súa implicación coa contratación de persoas con discapacidade?
Bueno, cando eu era pequeno, as notas viñan, basicamente había dúas cando éramos pequeninos, ¿no? Seguramente vos acordedes que era o PA, o progresa adecuadamente, e o NM, necesita mellorar. A mí cando me preguntan a nota neste sentido de integración e da contratación, digo que progresamos. Que progresamos adecuadamente, se hai concellos serios, hai concellos responsables, se hai concellos que apostan polos contratos reservados, pola contratación e pola economía social, pero creo que necesitamos mellorar. Creo que necesita un maior compromiso. E creo que, sobre todo agora que estamos en campaña electoral e sobre todo nos concellos, ese impulso ten que vir das corporacións locais que son as máis próximas e que moitas veces fan moitos dos contratos que debemos impulsar. Eu creo que se debería apostar, a pesar das dificultades, das reticencias e todo, e dar os pasos. E sendo conscientes de que este é un camiño que hai que recorrer nos próximos anos. Creo que hai moi poucos que cheguen á contratación ao 5% de reserva que marca a norma, pero creo que hai moitos que deron paso. Hai outros moitos que aínda non deron nin os primeiros pasos. Pero é algo que hai que ir recorrendo e que necesitamos mellorar e, sobre todo, impulsar.
pois deixando á marxe aqueles que teñen os deberes en facer dende amicos, dende as súas empresas sociais Properdis e Servinserta, promoven este premio. Premio ás boas prácticas en contratación responsable. Tamén un premio recoñecemento sobresaínte, premio honorífico a unha persoa, empresa ou administración pública que destaquen pola súa traxectoria no campo da responsabilidade social. Estes premios están cofinanciados pola Confederación Empresarial Española de Economía Social e o Fondo Social Europeo, que tamén é merecido recoñecer a quen está detrás dunha iniciativa como esta. Director de Amicos, Xoán España, moitas grazas.
Moitas grazas a vos por darnos voz e, sobre todo, visualizar e axudarnos neste pequeniño cambio, ¿no? Neste pequeniño cambio que gota a gota, día a día, vai cambiando e vai transformando e, sobre todo, que é a finalidade, serando oportunidades e espacios para as persoas que necesitan máis apoios, para as máis frágiles.